Radyosu'yla bir şeyde çıkış saat 1 oldu. Kutman gününüz menen ugarmanım. Bugün 29 sentyabr, bugünkü düşönbü, studiyada Janar Akaev algach bir yüzdün kısaca mazmını. Tender çırı Bişkek Jılılık Borboruna tender ötkөндөгү коррупция боюнча кылмыш ачылган айтылууда.
Көмүрдү Казакстандан сатып алууну тендери жок эле ошол өкмөттөр аралык тартмеркин негизинде электр станцияга мүмкүнчүлүк бериш керек.
Эларалык маанилүү окуяларга кайрылабыз. Ирак жана Сириянын аймагында халифат курууну көздөгөн топтун колдоочулары кимдир?
Кээ бир топтордун Пакистандагы качкындар лагеринде жихатчыларга желдеп жалдап жүргөнүн ишаналган далилдер да бар.
Алдыдагы жарым саатта бизге футбол федерациясынын өкүлдөрү легенда кубогу жана кыргыз футболунун келечеги тууралуу кызыктуу маек куруп берет. Азаттык толкундарыңыз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Микрофондо Улан Эгизбаев.
Рахмат Жанар. Алгач эл аралык жаңылыктардан. Жапониянын Онтаке тоосунда атырылган жанар тоо болжол менен 31 кишинин өмүрүн алып 40 адам жабыркады. Полициянын маалыматына ылайык, алардын баарынын жүрөгү токтоп калып каза тапты. Жанар тоонун күтүүсүз атырылышы ишемби күнү башталган. Ондогон адамдар коопсуз аймакка көчүрүлдү. Онтаке тоосу мамлекеттин дээрлик борбордук бөлүгүндө, Токиодон 200 км батыш жакта жайгашкан. Ал жерде алгач 1991 жылы, андан соң 2007 жылы жанар тоо атырылган. Тоонун бийиктиги 3067 метрди түзөт. Сирияда кыргызстандык 8 жаран каза болгону аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Маалыматка ылайык, учурда Сириядагы согуштук аракеттерге 100 ашуун кыргызстандык катышып жүрөт. Алардын 70% Орусия аркылуу кеткен. Ош милициясы жүргүзгөн антитеррор операциясынын алкагында өткөн жумада Араван районунун 37 жаштагы тургуну үй бүлөсү менен Сирияга кетип, салгылашууларга аралашып жүргөнү маалым болду. Ошондой эле райондун Телекоргон айылынын 21 жаштагы тургуну интернет аркылуу айылдаш кызын ошол жакка чакырып жатканы аныкталды. Андан сырткары Кара Суу районунун Нариман айылынан да 20 жаштагы жигит Сириядагы согушка катышып жүргөнү такталды. Буга чейин Сузак, Кара Суу, Ноокат райондорунан, Кызыл Кыя жана Токмок шаарларынан кеткендер тууралуу маалыматтар бар болчу. Бүгүн Бишкекте бүткүл дүйнөлүк жазуучулардын жана акындардын башын бириктирген эл аралык пен клубтун 80-чи мааракелик конгресси башталды. Улуттук китепканада өтчү адабий жыйын 2 октябрда жыйынтыкталат. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Пен клубтун бу жолку жылдык жыйыны «Менин тилим, менин тарыхым, менин эркиндигим» деген темада өтөт. Иш чарага 200 ашуун дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген жазуучу акындар жана Кыргызстандын маданият ишмерлери катышат. Пен клуб адабият, сөз жана ой эркиндигин колдоп келет. 1921 жылы негизделген бул клуб жазуучулардын эл аралык коомун 100 ашуун өлкөлөрдөн орун алган 146 пен борборго пен борбор аркылуу бириктирип келет. Кыргызстанда жумушсуздардын саны 202 000 жетти. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев парламентте билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү ишке жарамдуу жарандардын 8.1% ишсиз болуп саналат. Кыргызстанда ишке жарамдуулардын жалпы саны 2 470 000 түзөт. Ишке орноштуруу борборуна жумуш сурап расмий арыз менен кайрылгандардын саны 74 000 адамды түзөт. 2016 жылдын 1 январынан тарта оң рулдуу унааларга коммерциялык багытта жүргүнчү жана эл ташууга тыюу салынат. Бул тууралуу Автомобиль жана суу транспорт агенттигинин транспорттуу көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Кеңешбек Доолетов билдирди. Анын айтымында аталган мезгилге чейин унаа ээлери рульдарды алмаштырса болот. Рульду сол жакка жылдырууга $1000 тегерегинде акча сарпталары айтылып келет. Оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзамды парламент 2013 жылдын 19 июлунда кабыл алган. Максутовго каршы маданий ишмерлер Оторбаевга кайрылуу жолдошту. Бексултан Жакиев баштаган 10 ашык коомдук маданий ишмер маданият министрине татыктуу адамды бекитүү боюнча өкмөт башчысына жана парламент депутаттарына кайрылуу жолдошту. Кайрылууда Арнамыз фракциясы аталган кызматка көрсөтүп жаткан талапкер Алтынбек Максутовдун мурда кийин жетекчилик кызматта иштебегени айтылат. Кайрылууга кол койгон кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев Максутовду депутат Каныбек Иманалиев түртмөлөп жатканын, ал салттуу манасты жокко чыгарып, Бүбү Мариямдын жайсаңын элге таңуулап жатканын айтып, жең ичинен бул саясатты жүргүзөт деп айтты. Арнамыз фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев мындай дооматтарды четке кагып, Максутов министрликке татыктуу талапкер экенин айтып келет. Жанар,
Рахмат, жаңылықтар менен Улан Эгизбаев таныштырды. Сиз бул жаңылыкка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт, баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ал эми биздин кабарларды сиз чөнтөк телефондон окуйм десеңиз, анда Азаттык Чекит мобилден теңиз. Эми негизги бир көтөбүз. Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуу үчүн тендерлер коррупциялык схема иштеген үчүн өтпөй калгандыгы айтылууда. Мына электр станциялар ишканасынын бир катар жетекчилерине да кылмыш иши козголду. Бул окуянын чоо жайын иликтеп жаткан кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы азыр студияда отурат. Анда окуянын чоо жайын Эленура айтып берсе.
Рахмат, саламатсызбы? Негизи ушул Бишкек жылуулук борборуна көмүр алуу жылда эле мындай маселе болуп келет. Былтыр дагы ушул бир канча жолу тендерлер үзгүлтүккө учурап, анан бир эле булактан сатып алуун боюнча өкмөттүн токтому чыгып, анан натыйжада ушул тендер аркылуу эмес, Прогресс компания аттуу ишканадан көмүр сатып алынган эле. Анан быйыл дагы ушул окуялар кайра кайталанып атат. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун маалымат катчысы Такжан Айдаралиеванын билдиришинче, азыр ушул үчүнчү ирет тендер жарыяланып, компаниялар катышкан болчу. Азыр ушул жыйынтыгы чыга элек, андан башка мындай маалымат бере албайбыз деп айтып атат.
Жыйынтыгы чыга элек, азыр кандай болот айта албайм. Тендердин жыйынтыгы чыкканда ошондо, азыр вся информация сейчас она находится в работе. Сейчас мы ничего сказать не можем.
Ошол буга чейинки ушул эки жолку тендер ага катышкан компаниялардын документтери туура эмес болгон, андан сырткары тендер өткөрүүдөгү ушу жол жоболор бузулган деген негизде каржы министрлиги жокко чыгарган болчу. Анан эми үчүнчү тендердин жыйынтыгы качан чыгат, көмүр ташып келүү качан башталат, азыр дагы бул суроонун башы ачык турат. Негизи ушул улуттук электр станциялар ишканасы Бишкек жылуулук борборуна жаздан баштап эле ушул сатып алышы керек болчу көмүрдү. Анан бир топ ушу байкоочулардын айтымында, ушул тендер комиссияларына катышкан мындай жарандык коомдун өкүлдөрүнүн айтымында бул жерде чоң коррупциялык схемалар жатат деп айтып келишет. Ошол мунун негизинде ошол коррупцияга жол бербеген деген негизде улуттук электр станциялар акционердик коомунун орун басары Кемел Иманов өткөн аптада камакка алынды. Анын башчысы болсо Абдулла Исраилов өзүнүн кызматы менен өз эрки менен кызматтан кеткен болчу, бирок ага дагы ушу кылмыш иш козголду, азыр ушу тергөө жүрүп жатат. Анан энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамуровдун айтымында ушул бир гана жолу бар деп айтып атат. Бул ошол өкмөт аралык мындай бир келишим түзүлүп, ушу Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөр аралык келишими түзүлүп, ошол документтин негизинде мындай көмүр сатып алуу болсо, ушундай тендер өткөрбөй эле мындай ыплас иштерге жол берилбейт эле дегендей пикирин айтты.
Көмүрдү Казакстандан сатып алууну тендери жок эле ошол өкмөттөр аралык документтин негизинде электр станцияга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Бир гана жолусу андай болбой турган болсо дайым ушундай боло берет да. Бир жагынан азыр эми бул көмүр менен байланышкан абдан көп жаман нерселер болуп кетип атпайбы? Электр станциялардын жетекчилерине, бывший жетекчилерине иш козгоп аткан турбайбы? Ошон үчүн муну өкмөт өзүнүн эмесине контролуна алып доставка деген жол бир жагы эле дегенде бир 500,000 тонна алып атпайбызбы? Казакстанды 500,000 алып бир 20 миллион тегерегин доллар менен алганда, ошон үчүн ошондо чечип берсе бул деген баягы уюштуруу маселеси эле болот да. Биринчиден, экинчиден баягы элдин баарына дагы сөз болбой турган болот, анан электр станцияларга дагы, энергетика министрлигине дагы жеңил болмок.
Негизи Бишкек жылуулук борборуна кыштан чыгуу үчүн 850,000 тонна көмүр керек, анан басымдуу бөлүгүн Кыргызстан ушул Казакстандан сатып алат.
Рахмат Эленура Бейшенбек кызына. Ушул көмүр сатып алуу үчүн тендерлердеги коррупциялык схемалар жана аларга каршы козголгон кылмыш иштери тууралуу макаласын сиз Азаттыктын кечки берүүсүнөн угуп аласыз. Азыр берүүбүздү Элралык баян менен улантабыз. Ислам мамлекети экстремисттик уюму Ооганстанга жана Пакистанга тамыр жайуу мүмкүнчүлүгүн күбөлөгөн айрым жишанылар соңку кезде пайда болду. Бул жөнүндө талдоочулар жана билим өкүлдөрү да айта баштады. Ирак жана Сириянын аймагында орто кылымдык халифат куруу көздөгөн ошол жихатчыл топтун колдоочулары кимдер? Кеп кезегин Амирбек Азамбул улантат.
Ирак жана Сириядагы радикалчыл ислам мамлекети тобуна кошулууга кызыктарлар бар экенинин бир белгиси өткөн жумада Азаттык радиосунун ооган кызматына келген видео болду. Анда бети чүмкөлүү 3 согушчан жихатчы группанын кара байрагынын астында отурушат. Пуштун тилинин газни диалектинде сүйлөгөн бир согушчан: «Биз Улуу Ооганстан ислам уюму деп аталган топтун өкүлүбүз» дейт. Алар Ислам мамлекети группасы жана анын халифи Абубакр ал-Багдади үчүн казатка аттанууга даяр экенин айтат. Ал Ооганстандагы, Пакистандын пуштун урууларынын башкаруусундагы жана Пакистан менен Ирандын Белужистан аймагындагы бардык согушчандарды халифатчыларга кошулууга үндөйт. Деген менен видеонун береги топко канчалык тиешеси бар экени беймаалым. Ошентсе да тасмадагы 3 согушчандын кебетеси, кармаган желеги бүгүн Ирак менен Сириянын айрым бөлүгүн контролдогон газаватчылардын региондо жайылуусуна мүмкүндүк бар деп бүтүм жасаганга негиз берет дешет серепчилер. Орусия президентинин Ооганстандагы атайын чабарманы Замир Кабулов өткөн жумада Интерфакс агенттигине кээ бир булактар Ислам мамлекети группасы Ооганстанда кеңсесин ачып, өлкөгө жүздөгөн халифатчылар киргенин айтты. Ислам мамлекети группасы мен түшүнгөндөн талиптерди, атүгүл ал-Кайданы консервативдүү, бир аз эскирген модель катары карайт. Алар өздөрүн тартынбаган, батыл алдыңкы идеология ирети көрсөтүүдө, дейт Кабулов. Дипломаттын айтымында көкүрөгүндө ата журт деген сезим жок. Ар жакта согушуп жүргөн космополит исламчылар үчүн жихатчылар туу көтөргөн алтандардай көрүнөт. Бир жума илгери ууган талиптери менен союздаш Хизб-и-Ислами тобунун Мирвайис деген командири BBC'ге анын жетекчилиги ал-Багдадиге баш ийет деп ишенгенин айткан. Пакистандык талиптерден бөлүнүп чыккан жамаат ул-Ахрар тобу жихатчыларга кошулууга даяр турганын бир апта мурда Reuters кабарлаган. Ислам жихаты уюму болгон ислам мамлекети, ислам системасын турмушка ашыруу жана халифат түзүү үчүн иштөөдө. Биз аларды сыйлайбыз деп билдирген Жамаатул Ахрардын лидери көрүнүктүү Талибан Инсанулла Инсан Reuters'ке. Анын айтымында эгер ал-Багдади жардам сураса, аны карап чечкенге алар даяр. Кээ бир топтордун Пакистандагы качкындар лагеринде жихатчыларга желдет жалдап жүргөнүн жышааналган далилдер да бар. Халифатчылардын символдору менен көркөмдөлгөн пуштун жана дары тилиндеги 12 барактык китепчи ай башында Пешавардын жанындагы бозгундар лагерлеринде таркатылган. Бул лагерлерде оогандар жана пакистандык уруулардын башкаруусундагы аймактардан качкан адамдар жашайт. Китепчилерди Ислам халифаты деп аталган жергиликтүү группа таркаткан. Түрдүү булактар кабарлагандай, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстандан эчендеген жарандар Түркия аркылуу Сирияга барып, президент Асадтын режим менен согушкан экстремисттик топтордун катарында урушуп жүрүшөт. Жакында Иран өкмөтү да Сирияга жана Иракка өтүп, Ислам мамлекети группасына кошулмак болгон ооган жана Пакистан жарандары кармалганын билдирди.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Сиз угуп жаткан түшкү азаттык азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Жапониянын Онтаке тоосунда атырылган жанартоо болжол менен 31 кишинин өмүрүн алып 40 адам жабыркады. Сирияда кыргызстандык 8 жаран каза болгону аныкталды. Бул тууралуу азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Бүгүн Бишкекте бүткүл дүйнөлүк жазуучулардын жана акындардын башын бириктирген эл аралык пен клубтун 80-чи мааракелик конгресси өз ишин баштайт. Кыргызстанда жумушсуздардын саны 202 миңге жетти. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев парламентте билдирди. 2016 жылдан тарта оң рулдуу унааларга эл ташууга тыюу салынат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кежи сайтында жайгашкан. Уктурузду дагы биз басма сөз баянына уланталы. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын саламаттыгы дүйнөнү кооптондурууда. Индия Азия өлкөлөрүнүн ичинен Марска жол салгандардын көч башчысы болду. Орусияга карата санкциялар Казакстанды чөктүрөбү? Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалалар менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Эл аралык басма сөздүн узаган аптадагы башкы темаларынын бири Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын саламаттыгы болду. Ал 3 аптадан бери коомчулуктун алдына чыкпай жатат деп жазат Telegraph. 31 жаштагы Корей лидеринин бут ооруп жаткан тууралуу имиштер айтылганы менен Түндүк Кореянын медиасы бул багытта эч кандай маалымат бере элек. Токиодогу Васеда университетинин профессору Ташимицу Шигемура Telegraph гезитине Кимдин саламаттыгы барган сайын начарлап бараткан тууралуу бир топ сөздөр айтылып, ал тургай анын ушул жылдын июль айында аксап басып жүргөнүн көрсөткөн видеолор да чыккан, деди. Американын Washington Post кесинин аналитикалык түрмөгүнө эмнеге Ким Чен Ындын Түндүк Кореясы тууралуу эч ким билбейт деген тема менен Адам Тейлордун макаласы жарык көрдү. Анда Пхеньянда өтүп жаткан жогорку даражадагы чогулуш жана жыйындарга Ким Чен Ын катышпай жатканы бир топ шектенүүгө жол ачты деп жазылган. Балким ал катуу ооруп, тура албай калды же эс алууга кетти. Же болбосо жашыруун өлкөдөн чыгып качып кетти, деди журналист Тейлор. Ким Чен Ындан мурдагы атасы менен чоң атасынын саламаттыгы Түндүк Кореянын медиасында эч качан талкууланчу эмес. Ушул салттуу улап эле 31 жаштагы Ким Чен Ындын азыр кайда эмне кылып жатканын расмий Пхеньян болушунча жашырууда, деп жазды Washington Post гезити. Британиянын Daily Mirror гезити болсо, акыркы кезде Ким Швейцариянын быштагын аябай жактырып жеп калганын, балким ал мыкты быштак издеп Швейцарияга жашыруун кетип калып жүрбөсүн, деп жазды.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат басылмасы дүйнөдөгү Марска болгон эң арзан миссияны Индия кантип ишке ашырды деген тема менен Индус космос индустриясындагы жаңылыкты иликтеген. Узаган аптанын шаршембисинде Мангалян аттуу космостук тажрыйба ишке ашып, Марска ракетасын эки жолу учурган дүйнөдөгү жалгыз өлкө катары Индия тарыхка кирди. Индия бул долбоор үчүн 74 миллион доллар жумшаган. Ошол эле мезгилде Американын улуттук аэронавтика жана космос администрациясы Марска учуу долбооруна 671 миллион доллар короткон эле. Индия мындай ийгиликтен кийин спутник жана саналиптик байланыш багытында ишмердүүлүк артарына ишенүүдө. Премьер-министр Нарендра Моди куттуктоо сөзүндө Голливуд тартылуу деген тасмага 100 миллион доллар жумшап жатканда, Индия андан аз акчага Марска учту деп куланганы жашыра албады, деп жазат The Diplomat.
Дүйнөлүк пресса.
Борбор Азия жана КМШ өлкөлөрүндөгү кырдаалды изилдеген Eurasianet басылмасынын жаңы санында журналист Жоанна Лилистин санкцияларга тушуккан Орусия Казакстанды өзү менен кошо ылдый тартуудабы деген аналитикалык макаласы жарык көрдү. Орусиянын экономикасы Европанын санкциялары жана Украина кризисинен улам барган сайын артка кетүүдө. Кремлдин геосаясаттагы агрессивдүү саясаты Астана экономикасына көп кыйынчылык алып келеби. Нурсултан Назарбаев баштаган бийлик өкүлдөрү бажы биримдиги өлкө казынасына жылына 2.7 триллион доллар киреш алып келет деп мактап жатышкан. Борбор Азияны изилдөө институтунун директору Наргиз Касенованын айтымында, Казакстан өз тагдырын ашыкча дымактуу геосаясий максаттары бар Орусияга тапшырып, кооптуу абалда калды. Британиянын Economist журналынын аналитиги Алекс Найс болсо, Орусия менен болгон экономикалык союз Казакстан үчүн өтө оор милдеттендирмеге окшош, деп жазган Eurasianet. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Кече 28 сентябрда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун борбору Үрүмчү шаарында 1-чи эл аралык манасчылык мелдеши жана манас таануу шернеси соңуна чыкты. Бул 3 күндүк маданий иш-чара Кытайлык кыргыздардын залкар манасчысы Жусуп Мамайдын жаркын элесине арналган эле. Иш-чара тууралуу кеңири маалымат алуу максатында ага катышкан тарыхчы Тынчтыкбек Чоротеген менен Зейнеп Мартбек кызы маектешти.
Абдан жакшы. Туңгуч эл аралык Манас айтуу мелдеши, анан Манас дастанын андан ары коргоо форуму эки иш чара биригип өткөрүлүп атат. Муну Шинжаң Уйгур автоном районундагы адабият жана көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин алдында атайын ошого караштуу бир уюм бар экен. Ал уюм Манас дастаны жана башка дастандарды изилдөө ишканасы деп аталат экен. Ушул уюмдун жетекчилеринин бири Исакбек Бейшенбек мырза. Бул уюм мырза атан эле ушул Жусуп Мамай аксакалдын элесине арналган эл аралык ушундай жыйын өткөрөлү деп беленден жүргөндүгүн, ушул жыйын эки тармактуу өткөнүн бизге баяндады. Бир жагынан бул манасчылардын өзүнчө бир мелдеши болду, экинчи жагынан манас таануучулардын чакан жыйыны болду. Ушул экөө биригип өткөнүн өзү абдан жакшы символдук болду. Анан быйыл 1-июнда дүйнөдөн өткөн Кытайлык кыргыздардын залкар манасчы Жусуп Мумайды эскерүү жөрөлгөлөрү жасалды. Бул өзү кытайлык жана кыргызстандык манасчыларды, манас дастанын изилдеп жүргөн окумуштууларды жана коомдук ишмерлерди баш коштурган бир иш-чара болуп калды. Кыргызстандан кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев, кыргыз эл жазуучусу Ала Тоо журналынын редактору Кеңеш Жусупов, ошондой эле манас таануу жаатында илимий эмгектери менен таанымал тилчи Ракымбек уулу Мирзат келди. Ал эми манасчылардан биз Рыспай манасчыны айтышыбыз керек, Дөөлөт, Тилек жана Улан деген манасчылар келишти. Алар өздөрүнүн өнөрү менен баардыгын ыраазы кылды десек болот.
Тынчтык ай, алгачкы күнү ушу манас эпосу тууралуу илимий талкуу өткөн экен да, ошол тууралуу да айтып берсеңиз.
Илимий талкуу деги эле манас дастаны менен гана байланыштуу болбостон, Жусуп Мамайды эскерүү менен байланыштуу болду. Ошондуктан Жусуп Мамайдын бул манасчылык өнөрүндөгү өзүнүн өрнөктүү иш аракети, анын мурасы Кыргызстанда дагы, Кытайда да кандай иликтенип жүргөндүгү жөнүндө сөз болду да. Кыргызстандык жаш окумуштуу Чолпон Субакожоева өзүнүн баяндамасын сунуш кылды. Ал эми Бээжинден профессор Адыл Жуматурду жана анын жубайы Токтобек Исак кызы дагы өздөрүнүн баяндамаларын айтышты. Исакбек Бейшенбек дагы Кыргызстандагы жана Кытайдагы манас таануу жаатындагы кызыктуу баяндамалар жөнүндө жалпылап айтып берди. Биз өзүбүздүн баяндамабызда Кыргызстанда атайын президенттик жардык менен 2013 жылдан 2017 жылга чейин Жусуп Мамайдын чыгармачылыгын тереңдеп иликтөө боюнча иш чаралар кабыл алынгандыгын айттык. Ошого ылайык, маселен, былтыр Жусуп Алашанын атындагы Кыргыз улуттук университетинде, быйыл болсо Талас жергесинде Жусуп Мамайдын чыгармачылыгына арналган эл аралык илимий жыйындар өткөн эле.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротеги менен кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Эми кезекти студиянын коногу түрмөгүнө берели. Бүгүн бизде конокто ушул Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын маалымат катчысы Мирлан Айталы жана кичи футбол боюнча FIFA рефери 2013 жылдын жыйынтыгы менен футзал боюнча Азиядагы мыкты калыс намын ээси Нурдин Мырза Бокоев келип отурат. Саламатсыздарбы мырзалар? Угармандарга маалымат берип өтөлү, жакында эле ушул Бишкекте футбол боюнча легенда кубогу үчүн беттеш болуп, алга Нефтчи клубун 4-0 эсебинде утуп кубоктун ээси болду. Мелдешке ушул ардактуу конок катары Франциянын футбол боюнча курамасынын экс оюнчусу, дүйнөнүн жана Европанын чемпиону Юрий Жоркаев чакырылып, жеңүүчүгө ушул кубокту тапшырды. Легенда кубогу үчүн мелдеш быйыл 3-жү жолу өткөрүлдү. Ага салттуу түрдө дүйнөлүк футбол жылдыздары чакырылат. Буга чейин УЕФА президенти Мишель Платини жана Франция курамасындагы дүйнөнүн жана Европанын чемпиону Кристиан Карамбе легенда кубогу үчүн болгон оюндун жүрүшүндө күбө болушкан. Бул кубокту 2012 жылы Оштун Алай, 2013 жылы Канттын Абдышата клубу жеңип алган эле. Негизи мырзалар, мына легенда кубогунун өткөрүлүшүнүн ушул кыргыз футболу үчүн мааниси, орду кандай? Нурдин мырза, сизден башласак.
Саламатсыңарбы дагы бир жолу биздин кымбаттуу радио угармандарыбыз. Жана жогоруда айтылып кеткен тааныштыруу сөздө сиз да жакшы белгилеп кеттиңиз, ушул легенда кубогу салттуу түрдө 3-жү жолу өтмөкчү. Бунун демилгеси ушул 3 жыл мурун тактап айтканда 2012 жылы көтөрүлүп, бул Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын демилгесин Европа футболдук ассоциацияларынын бирикмеси, мындайча айтканда УЕФАнын президенти Мишель Платини менен колдонулуп, ошондон бери биз ушул кубокту өткөзүп келатабыз. Эми мааниси жөнүндө айтып кете турган болсок, бунун негизги эле ошо максаты жана мааниси бул биздин Кыргызстанда, биздин жергебизде ошо футбол оюнун, спорт түрүн өнүктүрүү жана популярдаштыруу ошол бирден бир жолу болуп эсептелип келатат. Анткени биздин жаш муунубуз, жаш муун кичинекей балдарыбыз, жаш кыз уландарыбыз дүрүлөй дүйнөгө атагы чыккан, деги эле дүйнөгө эмес, ушу Европага эле баардык континенттерге атагы чыккан футболисттерди өзүбүздүн мына Кыргызстанда, биздин стадиондордо, мына биздин арабызда көрүп турганда, бул деген ошол футболдун деңгээлин көтөрөбү деген ойдо.
Дагы дем берет дем жаштарга.
Дем берип туруп, ошондой эле баягы ошолорго теңелип, ошолорго баягы ошолордун баягы жетишкендиктерине умтулуп, биздин ошол футболубуз деги эле жалпы деңгээли өсөбү деген мааниде уюштурганбыз да ушул кубокту.
Мирлан мырза, негизи ушул клубтар арасында ушул кубоктун мындай кадыр баркы кандай, мисалы утулгандай мындай чоң кадыр баркы болушабы?
Ооба, негизи биздин клубтардын бул кубок биздин клубтарга аябай эле чоң мааниге ээ. Мына ишемби күнү эле матчтан кийин, оюндан кийин пресс конференция болуп өттү. Жеңилген тарап Нефчи, Коч Короталык Нефчи командасы жеңилгенине байланыштуу баягы аябай маанайлары пас болуп баягы өкүнүп жатышты деп белгилесек болот. Ошол андан тышкары алга командасы утуп алган, кубокту утуп алган үчүн баягы сүйүнгөндөрүнө ошол караган маанайларын көрүп туруп эле ушул кубоктун маанисин билсек болот.
Анан ушул быйылкы мелдеш өткөрүүдөн бир жума мурда легенда кубок үчүн ушул алга менен Оштун баягы Алай кубогу ойной турганы маалым болгон эле. Кийин Алай ушул ойноодон баш тартып коюптур. Ушунун себеби эмне болду экен?
Ооба, туура айтасыз. Бир матчка бир жума калганда Оштун Алай командасы катышуудан баш тартты. Официалдуу түрдө айткан Алай командасы айтканы боюнча финансылык жактан бул эмеге мүмкүнчүлүк болбой калды.
Нурден мырза, ушул алга менен Нефтичи беттешем 4-0 менен аяктап калбады, анан ушул алганын үстөмдүгү менен өттү оюн. Нефтичи менен алганын ушул беттешине кандай баа бересиңер негизи? Нефтичи мындай алгага татыктуу эле тындаш болуп бере алдыбы?
Биз жанагы Алай командасы оюндан оюнга катышуудан баш тарткандан кийин буга мына Мирлан мырза айтып кеткендей бир нече жөйлүү себептер да бар болчу, анын ичинде дагы ошо финансылык каражаттын да тартыштыгы. Биз үчүн баягы бир проблеманы түздү деп койсок болот. Анткени баягы алга командасы
чогул убакыт калганда
да ушул алга командасына бир татыктуу атаандашты табыш маселеси туруп калды. Анан биз ошол сунушту Нефти командасына берип атканда баарыбыз тең ушу бир ойдо болуп биздин аткаруучу комитетибиз да ошол ойду колдоп туруп ошол Нефти командасына берели дедик. Анткени бул Нефти команданын деле жакшы эле бир тарыхы бар, спорттук футболдук тарыхта жакшы эле өзүнүн орду бар. Булар бир нече жолу болгон биздин республикабыздын, биздин мамлекетибиздин ошо чемпиону да болуп келген. 2010 жылы тактап айтканда акыркы жолу ошо чемпиондук наамга ээ болушкан. Анан азыркы убакта Коч Корот анын ошо түштүк регионунда айтып кетсек, өзгөчө ошо Коч Корот шаарында футбол жакшы ылдамдык менен деп койсок болобу, өнүгүп келатат да. Анан кийин Нефти командасын өзүңүз белгилеп кеткендей, чын эле талаа майданында алга командасына бир топ баягы өзүнүн техникалык, тактикалык жагынан физикалык жактан деле уттуруп берип коюшту деп койсо болот. Бирок биздин оюбузда булар жаш балдар үчүн, ошол эле Нефтиде ойноп жүргөн жаш балдар үчүн бул да жакшы бир сабак болду деп койсок болот, жакшы тажрыйба болду. Анткени булар жетекчилигинин сөзү боюнча, клубтун жетекчилигинин сөзү боюнча булар деген алдына койгон бир алыстыкка кеткен максаттар бар да. Анан ошондуктан легенда кубогунун оюнуна катышкандыгы бул чоң дем берди окшойт да ошол балдаргачы.
Нурдин мырза, анан дейли ушул футбол боюнча да, мисалы акыркы учурда ушул коомдо мындай бир массалык бир футболго бир кызыгуу байкалат да эмнегедир. Мына Бишкек шаарын эле алып карасак, жанагы кичи футбол талаалары аябай көбөйдү, аянтчаларычы. Анан барсаң бош эмес, мисалычы футбол көргөндөрдүн саны дагы мындай аябай бир мындай коомдо ушул чоң футболго болгон мындай бир мамиле аябай өзгөрдү окшойт акыркы учурда э.
Туура айтып атасыз, муну да белгилеп кетиш керек. Анткени сиз айтып кеткендей, мына бир акыркы бир 5 жылдын ичинде жалаң гана Бишкекте эмес, баардык жер жерлерде ошо жасалма чөп менен төшөлгөн ошондой мини футболдук, кичи футболдук аянтчылар да көбөйө баштады. Биз үчүн бул абдан жакшы оң көрүнүш. Анткени массалык футбол бул деген профессионалдык футболдун пайдубалы деп койсок да болобу, негиз болуп түзүп берет. Анткени ошол эле массалык футболду ойноп жүргөн баягы жаш уландар, жаш балдар, баардыгы кызыгып жүргөндөр, ошонун арасынан дагы биз көп таланттарды издеп таап, ушул профессионалдык футболго да тартып келгенге дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан мындан тышкары дагы ошо биздин мамлекетибиздин баягы эмне эле дени сак улуттун мамлекеттин баягы мамлекеттин дагы ийгилиги дагы түздөн түз баягы байланышы бар да. Ошондуктан футбол менен катышып деги эле ошол дене тарбия менен, спорт менен катышып жүргөн жаштарыбыз бар болсо, бул биздин коомчулук үчүн жакшы бир көрүнүш деп койсок болот да.
чоң рахмат. Анда биз ушуну менен программабызды аяктайлы. Урматтуу угармандар, бүгүн бизде студиянын коноктору бул Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын маалымат катчысы Мирлан Айталы жана кичи футбол боюнча ФИФАнын рефери Нурдин Букуев болду. Азаттык ушуну менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Биздин радиодо жаңырган баардык баяндарды, сүрөттөрдү, видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит кейжи. Ал эми биздин кабарларды чөнтөк телефондон окуйм десеңиз, сиз Азаттык чекит мобиль рентериңиз. Бүгүн түшкү Азаттыкта сиз менен Жанар Акаев чогуу болдум. Амандашканча.